misteri Isusova skrovitog života. Započet ćemo ovo razmatranje jednom malom komparativnom analizom izvještaja o evanđelskim događajima. Postoje naime u evanđeljima činjenice koje nas iznenađuju. Htio bih vas sada upozoriti na jednu od njih. O Isusovu rođenju, njegovim prvim danima, govore četiri evanđelska poglavlja. Dva u Mateju i dva u Luki. O javnom djelovanju, muci, smrti i uskrsnuću govore 83 poglavlja, 26 u Mateju, 16 u Marku, 22 u Luki i 21 poglavlje u Ivanu. A o dugom periodu, od djetinjstva pa sve do Isusova stupanja u javnost, govore tek četiri retka, sva četiri u Lukinu evanđelju. Iznimku čini relativno detaljan opis jednog hodočašća u Jeruzalem kada se Isus, već 12-godišnji dječak, bio izgubio. Gospodin je na ovoj zemlji proveo, drži se općenito, oko 33 godine. I sada se zamislimo. O gotovo 30 godina najdragocjenijeg života na ovoj zemlji mi ne znamo drugo nego da je rastao u dobi, mudrosti i milosti te da je bio poslušan. Kao što nam poznati događaj iz Isusova života pružaju dragocjenu objavu o Bogu, o njegovoj logici, njegovu spasiteljskom dijelu, tako i ovaj nepoznati period Isusova života u sebi krije veliku, vrlo dragocjenu objavu. Poznati događaj iz evanđelja objavljuju prije svega kako je Isus odbio bogatstvo, odbio čast, odbio vlast i kako svojim riječima i djelima nije išao za drugim nego da se svidi Ocu Nebeskom, da izvrši njegovu volju. No već tu se probija i potresna objava o njegovu odnosu prema pojedinim kategorijama ljudi. U svakom periodu svoga života, gospodin Isus se na poseban način posvetio određenim kategorijama ljudi. S njima živio, njima nudio dar otkupljenja i put do otkupljenja. Svoje najranije dane posvetio je pastirima, mudracima, Herodu, tiranima, Egiptu, izbjeglicama. Razdoblje javnog djelovanja posvećuje učenicima, narodu, teolozima, vjernicima, bolesnicima, nevoljnicima. Muku i smrt posvećuje otkupljenju čitavog ljudskog roda, grešnicima. Od početka pa do konca svijeta. Na koncu se pitamo, a kome je posvetio onih 30 godina nepoznatog života? Kao da ih je živio uzalud. Međutim, znamo da ih nije živio uzalud. Svoje duge, skrovite godine posvetio Isus sigurno onima kojima je u to vrijeme bio najsličniji. Malenima, poniznima, onima koji čitav život provode u sivoj svakodnevnici, koji drugima pružaju najviše ljubavi, a najmanje im se ljubav uzvraća. Posvetio je te godine svojoj majici i svim majkama, svome poočimu Josipu i svim malenim ljudima, čiji se život odvija u tišini i skrovitosti, koji svoju misiju ostvaruju kroz predanje i služenje u tišini, nepoznati. Prema Božjim kriterijima, maleni, jednostavni ljudi su zapravo najveći. Oni ne zanimaju ni producente, ni redatelje, ni novinare, ne izlaze na pozornicu svijeta, ne primaju nagrade i priznanja. Nepoznati su i nepriznati prema mjerilima ovoga svijeta, ali su zato prepoznati i priznati od Boga i vrlo su prisutni u njegovim planovima i projektima. Tu su im povjerene najvažnije uloge. Maleni su oni koji nose najvažniji teret života. Bez njihove velikodušne žrtve ljudski život se ne bi normalno odvijao, a po svojoj prilici ni ljudi ne bi bilo. Nazaret je mjesto u kojemu je Bog kroz najdulji period svoga života živio svakodnevnicu malenih. Tamo je u tišini i skrovitosti božansko dijete dozrijevalo do punine mudrosti i milosti. U nazaretskoj svakodnevnici satkao je Isus novu logiku, te započeo na novim temeljima graditi novi svijet. U tišini i skrovitosti ušao je u tamne prostore siromaštva, obasjao ih i preobrazio u bogatstvo. Na tlo žalosti zasio je sjeme radosti. U bezdan beznađa i smrti ubacio sjeme vječnoga života. Iz nazaretske svakodnevnice, iz njezine tišine i skrovitosti, konačno je stupio na pozornicu svijeta kao spasitelj i Bog. Danas ljudi ne razumiju smisao sive svagdašnjice, ne razumiju vrednotu skromnosti, služenja, žrtve. Sve su to za današnji naraštaj znakovi manje vrijednosti, znakovi degradacije čovjeka, povreda njegova dostojanstva. No ljudi nisu svjesni da sve od čega žive i sve što imaju primaju upravo iz ove sive svagdašnjice, od malenih i skromnih, po njihovu služenju, po njihovoj žrtvi. I kada bi nestalo onih koji u svagdašnjici šuteći i strpljivo prinose svoju žrtvu, nestalo bi i ljudi. Ipak to se neće dogoditi. Upravo zato što je u svagdašnjicu malenih ušao Bog i kroz najduži period svoga života skupa s njima, u skrovitosti i šutnji, strpljivo i ustrajno prinosio žrtvu malenih. Svagdašnjica malenih je otkupljena i posvećena, a maleni su postali najvažniji protagonisti u ostvarenju Božjeg spasiteljskog projekta i utemeljenju njegova kraljevstva na zemlji. Kad obave sve što je po zakonu Gospodnjem trebalo učiniti, vrate se u Galileju, u svoj grad Nazaret. Tako piše sveti Luka. Dijete je raslo i jačalo, ispunjalo se mudrošću i milost je Božja počivala na njemu. I tada 12-godišnji Isus siđe s njima, sa svojim roditeljima iz Jeruzalema, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. Njegova majka sve te događaje brižno čuvala u srcu, a Isus je napredovao u mudrosti, rastu i milosti pred Bogom i ljudima. Uđimo sada u prostor u kojemu su se ostvarivale ove riječi. Dakle, mjesto događanja za našu osobnu molitvu jest Nazaret. Evo, prema tom mjestu ćemo se uputiti. Nazaret simbolizira prostor gdje se odvija sivi život običnog čovjeka. Prostor rasta, prostor dozrijevanja, prostor siromaštva, prostor poslušnosti, skromnosti, molitve. Što zapravo želimo postići ovom molitvom? Želimo postići milost da Gospodina što bolje upoznamo, osobito u njegovoj skrovitosti, da ga što više uzljubimo i što velikodušnije nasljedujemo. U skrovitosti odvija se život običnog čovjeka. Evanđelisti su vrlo suzdržljivi kad govore o Isusovom privatnom životu. Od 30, možda i više godina najdragocjenijeg ljudskog života imamo samo 4 retka izvještaja. Šutnja u ovom slučaju jest velika objava. Isus, Božji Logos, ušao je u sivi život običnog čovjeka. Što nam objavljuje ovaj život Božjega Sina u sivilu svagdašnjice? Objavljuje nam istinu o odrastanju, istinu o čekanju, istinu o siromaštvu, istinu o radu, o vrijednosti rada, istinu o poslušnosti i molitvi. U sivilu svagdašnjice događa se odrastanje svakog čovjeka. Isus je sigurno prolazio normalni proces ljudskog dozrijevanja. Na taj način Bog je na sebe uzeo sve faze ljudskog života i sve ih otkupio. Nama koji puta predstavlja problem napustiti jedan životni period i ući u drugi. Neki ljudi htjeli bi zauvijek ostati djeca. Većina bi htjela zauvijek zadržati mladost. Bog međutim želi da uvijek idemo dalje. Svaki period treba nas pripremiti za novi. Trebamo postati otvoreni prema sljedećem periodu života. Moramo uvijek biti spremni primiti Božju ruku i ono što iz te ruke dolazi. No što život dalje ide, to smo manje spremni prihvaćati novost. Ljudi našeg naraštaja su vrlo nezreli u svom odrastanju. To dolazi do izražaja osobito u neodgovornosti za data obećanja. Bračni drugovi lako krše bračna obećanja, rastaju se, zanemaruju djecu. Svećenik se lako odriče svećeništva, redovnik redovništva. Ljudi su uvjereni da data obećanja vrijede samo za onaj trenutak ili onaj period u kojemu su data. U novom periodu ne osjećaju se više obvezanima. Istinsku otvorenost prema novom periodu postoje jedino dijete. Dijete predstavlja evanđelski model za sve faze odrastanja. U svakodnevnici jedan od najvažnijih zadataka jest čekanje. Strpljivo čekanje. Život većinom nije drugo nego jedno čekanje. Čekanje onoga što još nije došlo, što ne možemo planirati. Onaj koji zna čekati živi od vjere, nade i ljubavi. Isus je čekao svoj čas više od 30 godina. Znao je za njega, čeznuo je za njim, pa ipak je najveći dio života proveo u čekanju. Postoji čekanje koje je nepotrebno, besmisleno, uvjetovano inercijom, lijenošću. Tu treba pokrenuti, nekako živjeti zamrle snage. Mnogi ljudi čekaju ono što je već prošlo. Molit ćemo da naše čekanje bude pravo, da bude slično Isusovu čekanju. Siromaštvo i manualni rad. Isusovo siromaštvo sastojalo se u prihvaćanju običnog načina života, života većine ljudi svoga vremena. Život običnih ljudi obilježen je nesigurnošću, neimaštinom, radom. Isus je službeno sin tesara Josipa iz Nazareta i sam je tesar. Živi tamo gdje ga je Otac Nebeski postavio, u mogućnostima koje su mu dane, u kući sitnog zanatlije, uz primitivni tesarski alat i posao. Radi kao radnik, zarađuje svoj kruh i prehranjuje majku. Mi se možda pitamo zašto Božji sin nije bio princ? Zašto nije bio barem bogataš ili učenjak ili političar ili umjetnik? Isus se nije pitao, zar sve to ne izgleda smiješno prema onome što je imao kao Bog? U skrovitosti jedan od najvažnijih zadataka jest poslušnost. Biti poslušan znači u prvom redu prihvatiti činjenice kakve jesu i poredak u kojemu se nalazim. Te činjenice i taj poredak je tu postavio ili barem dopustio Bog. Svojom poslušnošću Isus se ugradio u jednu ljudsku obitelj, u židovski narod, u ljudsko društvo, na svoj način u helenističku kulturu i rimsku civilizaciju. No kada je došao čas, nebeski Otac i njegova volja dobili su prednost pred svim drugim. Poslušnost predstavlja temeljni preduvjet za pravilni rast i dozrivanje mladog čovjeka. Biti poslušan znači prihvatiti onu bolju, provjereniju varijantu života, varijantu koju nude oni koje je Bog postavio da se za nas brinu, da nas vode. Skroviti život jest najbolja pretpostavka za život molitve. Ako želimo ostvariti sjedinjenje s Bogom, moramo usred buke svijeta pronaći trenutke mira i tišine, trenutke skrovitosti. Po životu molitve unosimo nebo u prostore svoje duše, u prostore svoje okoline, u prostore svijeta. Ovo razmatranje završit ćemo trostrukim razgovorom s majkom Marijom i ovaj razgovor zaključit ćemo sa zdravo Marijom. Molit ćemo je da nas preporuči svome sinu. A onda ćemo razgovarati s Isusom i ovaj razgovor zaključiti molitvom Dušo Kristova. Molit ćemo i njega da nas preporuči Ocu. Na koncu ćemo razgovarati s Ocem Nebeskim i zaključiti s Oče naš. Koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
Ti što prebivaš pod zaštitom višnjega, što počivaš u sjeni svemogućega, reci Gospodinu, zaklone moj, utvrdo moja, Bože moj, Zgazit ćeš lavića iz mira.